takk fyrir að fá mig að vera. Ég haldi þetta en góð spurning sem áhugavert og þetta gott að man kann diskutera svona spurning í þingsnum. Eitthvað sem þess að undra sig á það manglandi áhuga sem auðfyrir uppbyggingsna til námsdreying. Og maður sé að þetta undra mjög elsnið, undra mjög stöðlega því að það námsdreying er bæði maður metast að vera um millan hansins stuttningar miklastu stöð. Það er þetta undra yfir og mjög mörgur. Námsdreyingar við hafa við okkar alla dýra bara stafirfunns að gera og það gera að byggta gott og faglut arbeid við að menna og menta okkar bók og það gera að meðlega gott arbeid að sérstofna auðvitaðna þrætt svo það hafa góða fyrirlegar sem rukk eða breytt út í samfélagi og viðlega næsta með fyrstuðs. Það er ekki vist að spurningum og manglandi áhuga bara hefur með að við að gera hversu uppbyggingin er sett saman. Pjúst ekki, men sjálf að það skal maður hitja eftir því og það skal maður vel alltaf dæma eftir með það fyrir að koma að gera það betur. Men kannska, ég veit ekki, nú sýr ég hvað ég að hugsa mig fram til, kannska hangur það sama við æstlega með mannklandi tilvitan hvað það pedagogska arbeid er. Kannska heldur maður til að það bara svona sem ansa börnum. Það gera það að oxlepa til arbeids. Og maður sér kannski ekki nóg stóra dykt ut því að það er fag, og að það liggur en fagleg kompetens og það skal ekki bara passa upp að börnum er okkur arbeids til þess að menna það og menta það en okkur er það. Kannski er ekki nóg góð til að setja orð á þeir tingsni. Það kom við hugsa með að það var en partur á að samla á myndinni. Kannski er það eftir það að það er eitt arbeids sem er að stóra mjög við rukt á kvinnum og það rukkur út til börn og til þeir sem på annan mata og sérðan fyrirlega til það er bara bólkarnir samfélagin sem kannski alltaf koma sýstir við og svo eitthvað kannski eftir þetta arbeid sem ekki er það hefst að nefna. Svo ég sykla að það er nokk meira komplicera en að það bera hann lagði uppbyggring. Men þetta er nokk styrir hægt, það er ykkur svo tankar að Jósmi, ég var langt út að ég arbeid ykkur 20 år unni að bæta með auksinum, svo ég haldi hann að hæða því. Men takk að ég kom hins að vita om landstorsmæren hefur nokkuð tón om til dæmis hvordan nokk uppbyggar sig nefnast enn fyrri. Eða það að fólk fyrir að hann vegin så är det avgivet att statväxten styrs, det är inte så mycket äldre, men jag tror det kan. Det kunde förklara något för allt. Och 2008 är utbyggningen så brått, och 2000 är det bra sämre om att göra. Det är väldigt att det inte är bra sämre om så att få upp det här fest utbyggningen till att hemma som inte är bachelorer. Att få betalt för det. Det är väldigt att ta en person i ett. Det här är om det är hemlåt. Vi ber til en som kom en styrtse statsvenniga tog som sier at det skal eftermøkast. Et annet som jeg hadde ønsket man kan huske om igjen som er helt av mynd, det er at hver etter som er sett av myndleis i kjennom strøkken, etter til å støre myndleiske kommuner der, og etter allmennig eisen av pastor, hver for at sørstående øtje. Det er sørstående øtje, etter det øtje som er blitt lagt ut til kommunene, for godt tidsjøren som er halvtid. Og það var alltid tíð sér frá hans með sálsjum sér að það skal gera þetta ríka svo fantastiska gott. Men það byggði hann vel að hann æsni eftir meitt. Er það nú svo öðlega gott sem man heldur. Það sem man væti það, tíð er hverfallega þegar við að man arbeid við nýnslanda í löring, líða mítið hverfann sem er ansettur. Og er það svo að kommunir og sveitna myndleik ellers ekki ráfesta til að eftir uppbyggða svona fólk. Så er það langt að stemma þenni frá. Det är så bra ansett att det här vill jag älskna vita till att det är parter av en arbetare här till framhållande kunna nämna sig. Det här var ju något som en otrolig styrke. Så att det här är något som kunde vuxa mig kan få folk att välja uppbyggningarna från. Jag har bara tackat. Jag ska se att det här heter en översändare. Men jag har alltid att det här att Ötje är hög och förlåt om AHA. Det här har alltid en självförsörjning och vi tror folk är särskilt med nu. Det åtte alls ikke kunne fyrre og snakke om en fagfolk som hører vi ut okra bøtt så godt som å gjøre og ut okra alle verkast i samfunnet. Det åtte ut å gjøre sitt utkast til altså lønnskiftet, altså det her en blått derfor, du er ferdig.